Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
odpisala. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U francuskim medijima tema dana je tekst koji je Pariski Monde juče objavio da je između 10. decembra prošle i 8. januara ove godine Američka agencija za nacionalnu bezbednost prisluškivala 70 miliona telefonskih poziva Francuza. Ugledni dnevnik se poziva na dokumentovane podatke koje je dostavio bivši analitičar američkih obaveštenih službi Edward Snowden. Na osnovu tih dokumenata jasno je da su mete prisluškivanja osobe za koje se pretpostavlja da su povezane sa terorizmom, ali i pojedinci koji pripadaju svetu biznisa, politike ili državne uprave, navodi Mond. Ta otkrića su šokantna i zahtevaće precizna objašnjenja od strane američkih vlasti, rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls. Nije dugo čekao na odgovor. Portparol Bele kuće Kathleen Hayden izjavila je da nema nameru javno da komentariše rad obaveštajne službe i dodala da je svima poznato da su Sjedinjene Države otvoreno rekle da u inostranstvu prikupljaju obaveštajne podatke kakve uostalom prikupljaju i sve druge države. Ovaj poprilično osorni nastup službenice Bele kuće, zadužene za kontakte sa novinarima, u mnogome je ublažio predsjednik Barack Obama, koji je pozvao francuskog predsjednika François Hollande i, kako jutros javlja BBC, obećao mu da će Amerika preispitati način na koji prikuplja informacije. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan. Nataša, da li je moguće da francuske službe, a samim tim i ministar unutrašnjih poslova, nisu znali da ih američke prislužne službe nadziru i da li je moguće da francuske specijalne agencije ne rade to isto svojim građanima? Otkud toliko čuđenje?
Pa sasvim je sigurno da su francuske službe to znale i znali su to odavno i kako u jutrošnjem Figaro kaže Bernard Carayon, koji je predsjednik instituta za međunarodno za ekonomsko i strateško obaveštavanje međunarodno. Dakle, taj stručnjak kaže da je on lično obavestio i obaveštavao u toku posljednjih 10 godina sve ministre spoljnih poslova i predsjednike vlada. I da jednostavno se izgledalo je kao da niko na to nije obraćao pažnju, čak šta više, u toku, dakle, te protekle decenije, Francuska ne samo da nije išla na to da kritikuje francusku nacionalnu obaveštajnu agenciju, nego išla na to da predlagala je da sklopi jedan ugovor o podeli informacija i o odricanju od međusobne špijunaže. I on, ovaj stručnjak, to također potvrđuje i kaže da zapravo sigurno je, znači, da su znali i da ono što sada sledi predstavljaće običnu političku mimiku, pantomimu, tako reći, ukoliko ne bi zaista došlo do nekih preduzimera nekih konkretnih mera. Jedina po njemu prava konkretna mera to jeste blokiranje pregovora o liberalizaciji transatlantskog tržišta koje se vodi između Evropske unije i Amerike. A u to je sasvim teško je verovati da je tako nešto izvodljivo, jer Francuska u ovom trenutku ima jednog jedinog saveznika, to je Nemačka, i to donekle. Ostale saveznike nema u ovoj aferi sa Amerikom, zapravo svi su prećutno tu negde voljni da otprilike sve to nekako prođe u tišini, iako je jasno reći da je o kršenju osnovnih povelja, osnovnih zakona samih ovih zemalja, ne samo evropskih, nego i samih Sjedinjenih Američkih Država, kao što je poznato.
Dobro, Edward Snowden je svojevremeno obelodanio da američka Agencija za nacionalnu bezbednost prisluškuje Francusku, Nemačku, Italiju, Španiju i još mnoge druge zemlje. U Nemačkoj je to nekako tiho prošlo, čak je nemačka kancelarka, koliko se sećam, rekla da su to stvari koje su uobičajene, da je to u cilju borbe protiv terorizma. Ali Evropa u svakom slučaju pokušava da preduzme, evropske zemlje, agencije javljaju da odbor Evropskog parlamenta treba da usvoji propis o evropskom standardu za zaštitu podataka, što je prva konkretna reakcija na otkriće Snowdena o američkom programu za masovno nadgledanje digitalnih komunikacija. Ali da li taj novi zakon, kada bude bio usvojen, će biti dovoljan da Evropa stane na kraj američkom špioniranju?
Pa znate šta, da, to je veliko pitanje. Prvo, oko Nemačke, da malo preciziramo, već je jutros, dakle, da će se u četvrtak na insistiranje Francuske i Nemačke na samitu, na dnevnom redu samita šefova država i vlada Evropske unije, naći upravo ovo pitanje međusobnog špioniranja. Sad, zbog čega Nemačka, koja je tako bila otprilike čutala, je, a čutala je i Francuska, ko što se sećamo nju, zbog čega su sad ona odjednom nešto odlučila ipak da progovore i da malo se usprotive Americi? Pa pre svega zbog toga Francuska ima je više razloga. Ima unutrašnje politički razlog. Dakle, vlada ima jedan imidž, pogotovo predsjednik Hollande, nekoga koji je tako, nije konkretan, nema hrabrosti, to je ono za što ga opozicija optužuje, i tako ima neke nadimke smešne, otprilike on je kao neki meda, otplišani i takve stvari. I sada, naravno, veoma će mu biti korisno ako se pokaže da u francuskoj tradiciji, onoj de Gaulovskoj nekadašnjoj, Francuska je u stanju da rupi šakom o svoj, da kaže ne, mada je to prilično daleko od realnosti, jer Francuska, kao i sve zemlje Evropske unije, veliki deo svog integriteta prenela je na Evropsku uniju. To je jedna stvar. Druga stvar je što sva ova špijunaža i cela ta afera, to je u ime čega? U ime borbe protiv famoznog terorizma. E sad, sada se otvoreno govori u svim francuskim medijima, ovo je stvarno tema na prvim stranama, da je to zapravo izgovor. Zbog čega? Pa zbog toga što se ispostavilo ono što također su mogli mnogi da znaju, a to je da uopšte, da je to jedan izgovor, to je fasada. U suštini reč je o ekonomskoj špijunaži. I to je, dakle, ono što veoma konkretno i jako boli Evropu. Nije reč o sad nekoj patriotskoj političkoj retorici, već je reč o ekonomskoj špijunaži, što znači da su to ogromne štete za zemlje Evropske unije. E sad, sasvim je sigurno da Velika Britanija i zemlje koje su je bliske, da, to je većina zemalja u Evropskoj uniji, oni nemaju neke velike političke volje da sad tu baš se nešto pokažu oštri i da se suprotstavljaju Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da ćemo vidjeti šta će ova američko, nemačko-francuska inicijativa da da. To je veliko pitanje. Veoma je teško zamisliti da bi neko sad mogao da blokira pregovore o liberalizaciji transatlantskog tržišta. Samo da vas podsjetim, ono što sam uvijek pokušavao da vidimo, jedan background, kakav je kontekst. Pa kontekst je takav da već godinama sve te zemlje, članice Evropske unije, dakle, su prihvatale niz zaista krajnje, nećemo sad da upotrebljamo ekonomske, emocionalne prideve, ponižavajuće i tako dalje, ali krajnje antidemokratske ugovore su potpisivale sa Sjedinjenim Američkim Državama, recimo kad je reč o podeli podataka o bankarskim transakcijama SWIFT, koje će sada biti na dnevnom redu parlamenta, koji se pobunio ko će sve to da blokira Evropskog parlamenta. To je jedna stvar, a dalje oni famozni tajni letovi i zatvori CIA, koji su bili jedan izvanredan biznis za sve podizvođače privatne radova za američku državu. To su bile sve privatne kompanije koje su sa CIA-om i sa vladom imale ugovore. Dakle, to je bilo flagrantno kršenje ljudskih prava. Ljudi su hapšeni bez ikakve procedure pravosudne, bez advokata, bez optužnice, bez će da izađu iz zatvora. Mislim, potpuno nešto neverovatno, do te mere u suprotnosti sa svim onim poveljama, ljudskim pravima, sa svim ustavima, sa svim zakonima. I oni su ipak na to pristali. I dakle, davali su svoje aerodrome, postojali su zatvori, mi znamo, u Rumuniji, u Poljskoj, a sve druge, one klasične demokratske zemlje, za Francusku nije dokazano, davali su svoje aerodrome na na uslugu.
Dobro, ali sad se nešto menja. Vratimo se na problem prisluškivanja, dakle da. Kontrolu komunikacija između građana pojedinih stranih zemalja u odnosu na Ameriku. Sada su se pobunili Francuzi. Pre toga su Brazilci. Predsjednica Rusev je odbila svojevremeno, otkazala zvaničnu posjedu u Sjedinjenim Državama kada se obelodanilo da su njene komunikacije prisluškivane. Pobunili su se Meksikanci jer je špioniran njihov bivši predsjednik Felipe Calderon. To je sve navelo, kako javlja jutros BBC, da je čak i Barack Obama morao da obeća François Hollande da će preispitati način na koji se prikupljaju informacije. Dakle, tu nešto više neštima, neće moći više, barem se tako čini, da se radi kao što se radilo ranijih godina.
To je veliko pitanje. U svakom slučaju živimo u jednom vremenu kada je strašno važan imidž, dakle važna je fasada. Da, to je kao na Facebooku, važno je šta ste pokazali, šta ste vi, a ne šta ste vi stvarno, to ostaje velika tajna. Tako da ćemo vidjeti ono što sigurno svi naziremo ovdje, da se imidž Sjedinjenih Američkih Država nešto promenio. To nije više ona svemoćna ekonomska sila kakva je bila ranije, to nije više ona svemoćna imperija, a to je još uvijek jedna velika i jaka imperija, jedan, da kažem, veliki protivnik ukoliko bi neko uzeo Sjedinjene Američke Države kao protivnika. Naravno, ovdje nije reč o tome, još uvijek je reč o saveznicima koji se međusobno spore, imaju i međusobni spor, ali u svakom slučaju ono što su Sjedinjene Američke bile nekada, više nisu danas. Pitanje da će biti sutra, jer mi imamo sile nove takozvane ekonomije koje, dakle, izranjaju. Brazil, koji ste pomenuli, je jedna od njih. Brazil je mogao to sebi da dozvoli.
Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Francuske, a o svemu ovome ćemo znati malo više možda već danas, jer se u Londonu sastaju pre sastanka prijatelje Sirije i o ovoj špionaži će razgovarati francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius i njegov američki kolega John Kerry. Mediji u regionu. U Hrvatskoj iduće godine novi udar na životni standard građana. Ministar financija Slavko Linić za televizijsku stanicu RTL objašnjava osnove paketa ekonomskih mera koji treba da smanji rupu u državnom budžetu. Snižavanje penzija neće biti, tu se ne može više štedjeti, ali određenih promjena u penzionom sistemu mora biti, kaže ministar Linić i dodaje da će hrvatska vlada morati da se pozabavi kako brojem zaposlenih u javnim službama, tako i rezanjem svih mogućih nepotrebnih troškova u javnom sektoru. Na pitanje hoće li se povećavati PDV, hrvatski ministar financija odgovorio, ukoliko se ispostavi da su mere na strani štednje nedovoljne, rast poreza je realna opcija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 52 minuta, u studiju je moj kolega Ivan Jovanović iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan, evo i mene u studiju.
Evo, sad smo čuli da i u Hrvatskoj je reformski zakon protiv velikih troškova u budžetu, naime protiv deficita u budžetu, i isto kao i kod nas, penzije hoće biti, neće biti smanjene, penzijski sistem, PDV, zakon o zapošljavanju i tako dalje. Šta kažu jutrošnje novine, šta se kod nas dešava na tom planu?
Pa juče je bila jedna od centralnih vesti da je vlada poslala udruženjima poslodavaca i sindikatima novi predlog zakona o radu. Međutim, ono što je danas zanimljivo, novine saznaju da još nije razrešena ona ključna dilema da li će onaj rok posle koga zaposleni koji radio na određeno vreme treba da bude primljen u radni odnos na neodređeno vreme biti zvanično produžen sa 1 na 3 godine, kako je to sada bilo rešenje. Naravno, sindikati su protiv toga. Obrazlaže se, kako javlja današnja Politika, da bi jedna takva zakonska odredba unela jednu vrstu socijalne nesigurnosti kod građana, da prosto ne bi mogli da planiraju porodicu, da uzimaju kredite, recimo, kojima bi rešili stambeno pitanje, što je možda i ključno pitanje u odnosu na rad na određeno vreme, dok su poslodavci na neki način nezadovoljni što vlada nije prelomila i što taj njihov predlog koji već mesecima, pa i nešto više od godinu dana, cirkuliše u javnosti nije uvažila. Zaista u dosta današnjih novina ovo je jedna od centralnih tema. Takođe, ne manje interesantno, opet ima veze sa radom i sa radnim odnosima, to je početak rada nove aviokompanije Air Srbija. Procenjeno je da bi otprilike oko 1500 građana moglo da računa na posao u Air Srbiji. Ono što je interesantno, pretpostavlja se, kako kažu i kolege iz najnovijeg izdanja dnevnog lista Danas, da će jedan deo zaposlenih biti iz postojećeg JAT-a, dok bi ostali mogli preko konkursa da pronađu radno mesto ovoj kompaniji. Trenutno u JAT-u zaposleno oko 1100 ljudi, kažem, eto, još 400, vidjet ćemo kako će to biti rešeno. Ali,
da, ali ima i socijalni program, dakle, tako oni pretpostavljaju da nisu. 300
evra po godine radnog staža i ko ne bude prošao testiranje koje su sad u toku u JAT-u, on će imati mogućnost da se prijavi za ovaj dobrovoljni odlazak iz kompanije. I da kažemo još da je prvi radni dan nove kompanije zvanični, prvi radni dan je u petak, bliži se, vidjet ćemo taj sam početak kako će izgledati.
Za sada sa samo jednim jedinim avionom.
Za sada sa jednim, još 4 do kraja godine i početkom naredne godine još onih 5 koliko je predviđeno ovim aranžmanom sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno sa njihovom aviokompanijom Etihad. Još jedan problem, opet vezan za rad i za radne odnose. Recimo da su kolege iz Blica proveravale kakva je situacija sa otplatom kredita i koliko su građani savesni u odnosu na tu obavezu. Pa najnoviji podaci kažu da je porastao broj kredita za refinansiranje. To je ono kada se već sa postojećim kreditima dosta zakomplikuje situacija.
Pa se uzima novi kredit, tačno, da bi se otplatio
sam. Tačno. Kažu 29 milijardi dinara kredita je refinansirano i to je neki rast u septembru za skoro 8%. Ljudi očigledno pokušavaju da se izvuku koliko god je to moguće i da reše svoje probleme. U principu to je dobro, ali donekle je i pokazatelj da problemi postoje i da problemi treba da se rešavaju.
A šta kaže, ali piše koliko redovno ljudi vraćaju kredite?
Pa, ono što su podaci koji već važe više meseci unazad, najredovnije platiše su građani koji su uzeli kredite za stanove. To je možda i najveći rizik i možda je to donekle i pokazatelj koliko ljudi o tome vode računa. Više ima, da tako kažem, problema sa otplatom onih potrošačkih kredita koji su verovatno, ajde, smem da kažem, neće se niko naljuti da kažem da to baš nije toliko mudro trošenje novca. Ipak, ako uložete u stan, vi ste jednu konkretnu stvar dobili koja je važna kao investicija za vašu porodicu. A potrošački krediti su nekako nije lako baš sa njima.
Dobro, opet s druge strane, nemoguće je praktično kupiti gotovim novcem nov frižider, televizor, nameštaj, automobilu, da ne govorimo, dakle, mora se ipak uzimati taj potrošački.
Mora se, tako je, ali kažem, eto, vidi se i po ovim podacima da ljudi pokušavaju da isplivaju iz svega toga nekako. Koliko god to bilo čudno, ali moraju se problemi rešavati. I završit ću na samom kraju sa sajmom knjiga kod kolega iz Blica. Privukla mi je pažnju naslovna tema u rubrici kulture, intervju sa Davidom Albaharijem. U toku je sajam knjiga, jedan od naših poznatijih pisaca. Njegova ocena trenutnih kulturno-političkih prilika, stavljanje naslov Mi smo zmija koja sama sebi jede rep, i on kaže u jednoj uvodnoj oceni ovom tekstu: najveće đubre sami sebi pravimo, kaže David Albahari za Blic, i povodom ovogodišnjeg sajma knjige na kom promoviše i svoju novu zbirku priča Propuštena prilika.
Eto, zgodna prilika da svako ko može ode do sajma knjiga, ima za svakoga ponešto. Hvala lepo, bio je ovo Ivan Jovanović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.